Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi Hugaburabolti með þér þennan þriðjudaginn Hugaburabolti besta hlaðvarp í heimi allavega með höfðatölu Gunnar Georgsson
Já, svo segja við þér í gönnir
Ég heiti Vignum og Reyðsson og með mér
Gunnar Georgsson
Já, ég var búin að kynna þig Gunni og þú kynnti þessu aftur
Já, þetta bara þú veist, tíu öllnaður
Já, algjörlega Gunni, ertu ekki góður?
Jó.
Já, ég líka Kæru hlustandi Við viljum minna þig á styrtaraðalina okkar Já. Og við viljum byrja bara á því að minna á okkar styrtaraðala sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumúla Dillon Laugavegi Bílaréttinga Sævas í Skútuvegi, bílaréttinga.is Bílakompany Bílakompany.is Potturinn og Pannan, Brautarholti og Duos sem eru á tveimur stöðum í Háholti 13-15 í Mosu og Flatrunni 5a í Hafnafirði æðislegir styrtaraðalar já, Gunni sko, TIA Sport Travel í síðumólunum þau eru ekki bara með geggjaðar fótboltaferðir og leiki enska heldur einnig ótrúlega flottar golfferðir og tónleikaferðir Já. Og það náttúrulega sko talandi tónleikaferðikunni
Þetta styrlu
Þetta rosaleg ferð sko það nefnilega þau eru með frábara ferð í sölu á Oasis í London á Wembley 27. til 30. september næstkomandi
Styrlað comeback
Styrlað comeback hjá Oasis Já. Og þetta eru sko klöblegul miðar Og þarna mögulega Gunni, hægt að slá tvær flugur í einu höggi og fara á leiki enska í leiðinu.
Já, og meða við hvað þær voru nú fljótur að selja í alla leikina, þá myndi ég nú vera fljótur að kíkja nú síðan hjá þeim og skoða þessa ferð.
Já, gerið það, tiasport.is, kæri hlustandi. Gunni, jæja, þessi umferð,
já.
Gunnar. Það
búið gaman að vera manna þátt í vetur en ef ég hefði ekki verið manna þátt þykist þau ykkur hérna sérfræðingur þá væri ég nú líklega að loka hérna reikningum mínum og hætta í fantasi þennan vetur en hérna
Þetta sko, ofta talaði í ævintýrunum,
Já.
Allt gott sem endar vel.
Ég held ég myndi, ég var búin að taka ykkur að eftir árum 13 grænar örvar, sko, ég held ég myndi taka ykkur þvílitt svona loka kikk, sko.
Já.
Já, það hérna við tölum með það kannski bara
já, síðar í þættinum. Já, síðar í þættinum. Já, ef ekki bara byrja á því að vinda okkur í umferðina.
Já.
Það ekki eftir neina að bíða og þessi loka umferð og hún var náttúrulega æsi spennandi og línur skýrðust að sjálfsögðu í huga bara að bolta deildin okkar.
Já, heldur betur.
En við viljum minna ykkur á það, hlustendur, og koma inn á það að við munum tilkynna sigur vegara í loka uppgjörstættinum okkar á fimmtudaginn núna næstkomandi.
Já.
Og það eru veglegi vinningar
og það verða líka veglegi gestir.
Heldur betur.
Sleggjur.
Já, algjöra sleggjur. Og hérna þið vil ekki missa þessu kæru hlustendur á suðusturlandinningunni tóku Bormoth á móti Lester
já
engin Jamie Vardy í leikmannahópi Lester
nei, hafa búin að kveðja
og hérna var vel kvattur hérna, í síðustum ferð en Bormoth voru ofan á í þessum leik betri aðlinn Og svona
sko, betri, sko Lester sýndi bara nákvæmlega af hverju þeir voru dottnir úr deildinni en Bormoth, þú veist, þeir eru endaðan í níunda sæti sem er náttúrulega bara frábært
Já.
En þetta lið hjá þeim þetta svo skemmtilegt lið og þeir eiga svo rosalega mikið af flottum köllumuna
Já Ég sammál því og hérna og það var einn öðrum fremur sem skoraði bæði mörg Bormoth í þessum leik
Já, búin að vera besti leikmaður þeirra, ég vetur með kannski Körkes og hérna
Þeir eru nú búin að vera, finnst mér bara einhverjum fjóri, fimm þannig sem að gera tilkall
já.
Dín Húsen náttúrulega líka sem að Real Madrid keypti núna dögunum
Já Körkas í vörninni sem búin að vera að skila mikið af fantasistífum
Dín Húsen
og Kluivert
já, Justin Kluivert
já.
En hann var valinu með Dín Húsen hann var valin leikmaður ásins hjá leikmaður tímabilsins hjá Bournemouth
já og komin til Real núna
já, komin til Real og hérna en maðurinn sem skoraði með tvennuna
Semenyo
Antoine Semenyo hann nú líka orðaði við hérna, stóru klubbana skorar bæði mörkin fyrir Bournemouth þessum leik og hvað heldur að hann endi kunni? Heldur að hann veri ekki fer hann ekki stærri klubb?
Ég það vonaði ná sko, það er náttúrulega allir það er náttúrulega að vera orða alla við alla núna sko en ég það vonaði ná að halda sér sko
já
en hérna, en Brighton er náttúrulega búin að gera þetta í mörg tímabil eftir hver tímabil þá kroppaði alla bestu kallan og alltaf náði þeir einhvern veginn og þú veist þeir eru þú veist, Bournemouth fannst mér verið miklu betri en Brighton er í áttunda sæti
já, algjörlega og þetta eru frábærlið, þetta eru mjög skemmtunum
sóknarlið mikil og,
mikil sóknarlið og svo er líka spurning sko já verður sem ennjó eða fer hann í stærri klúb svo er eins og þú nefnir sko Justin Kluivert búin að eiga frábært tímabil
já, já, þetta er allt ungi leikmenn
já,
þetta er allt ungir og skemmtileg leikmenn
og Milos Kerkes, ungveski bakurinn hann er náttúrulega mjög sterklega orðaður og í viðraðum víst við Liverpool
já.
Liverpool búnir að sækja hérna hollendingin Jeremy Frimpong
já
og eru búnir að bjóða í Florian Wirtz
og líka
22 ára gamla þjóðverja hjá Leverkusen
og síðan alltaf að nota benni líka búin að hérna semja við Bradley
já, Conor Bradley
já.
En bóðið í Florian Wirtz skunni
já
það talaði að þetta sé eitthvað pakki upp í hátt í 100 miljónum punda þeir eru að horfa til framtíðar
heldur betur
þetta á að vera arftaki Mo Salah Er það ekki nokkuð ljóst, Gunni?
Þú veist
Hann er 22 ára, þá er hann bara klár fyrir að Sala fer
Jú, en þú veist, það er ekki arftaki
Mó Sala?
Nei,
það verður eitthvað að koma hatt inn þegar að Sala fer á endanum
Að mínu mati er hann bara besti leikmaður í heimi eins og þetta tímabil var
Já, Mó Sala ekki spurning 2-0 sigur hjá Bournemouth á móti Leicester og sem menjó með þarna
Já og Leicester með sko þrjú skot ekki á ramman
Já
Búið
Já, akkurat og kveðja ensku úrvalsdeildina í bili allavega
Já
Og sem menjó var náttúrulega með þrjú stig í bónustegjarinu Sabarni, hann fekk sæti þarna í byrjunarliðinu Ilja Sabani er náttúrulega búin að vera í byrjunarliðinu en Senesi var við liðinu honum Marco Senesi argentínu maðurinn
hann er búin að mittu náttúrulega með að mest allan þetta bara
já og hérna hann fekk að spreita sig og Dín Húsján var á bekknum yfir í næsta leikunni það sem að Fulham tók á móti Master City á Craven Cottage heima allir sínum þetta sko það var ennþá, svona City var ennþá í smá hættu
þeir
þurfti að klára sitt og gerðu það vel
já, þeir gerðu það vel sko, minnst það frekar leiðilur leikur hann var svona mjög hægur
já, en þeir svona gerðu þetta fagmannlega og komast yfir á ótrúlega skemmtilegu marki þegar Ilkay Gundogan hendi sér bara á baki og tekur fallega bakarspinnu
stórglæsild maður
þetta var virkilega velgert hjá Gundogan
og gamli kallinn klálega maður leiksins að þessum að hérna náttúrulega bara nælir sín í víti
já
í lók leiks og Holland hann lók sér þorir
já, þetta er, já, hann er bara svakalur á með mark og stóðsendingan Gundogan í þessu leik
þetta var satt fyrsta markið hans í vetur held ég og náttúrulega tekur það með stæl
já Og
ég held að það sé síðast að tíðanbliðars
Já
Gruna það
já. Það bendi margt til þess
Já.
Gundogan síndi svo sannlega geði sín á Craven Cottage
Maður leiksins í frekar hægum og döfum leik en sitt í kallar hérna líklega stánaður
já.
En ég var að heyra það að sitt í rælindi þriðasæti ég veit ekki hvort ég hafi misett að þetta sé hérna versti árangur hjá Guardiola
Já
Paldi því
Já, það svakalegt
Það rugl,
Já.
Þriðja sæti, það bara það að versta
Já. Og svo hann að kveðja Kevin De Bruyne, hann að fara til Napoli
Já
Og hérna og þú talaðir það hérna við tölum
já,
að
það
bara áðurinn fórum í loftið
já, ég sagði að hann er nú líklega svalinn hérna leikmaður ásins þar og, já, og þú hérna skoist á United aðeins
já já, náttúrulega þín gamla heti að Scott McTominay var já. Valinn leikmaður tímabilsins á Ítalíu núna
já, sturla leikmaður sem United gæti ekki notað
Já.
Því hann skoraði of mörg það má ekki, þannig að hann má ekki að skora og fleiri mörg en framherjan það bara, það lítur illa út
Ilka
eins og hann gerði fyrra
Já, einmitt Ilka í Gundogan, hann alltaf gull tríði sitt í inn í mestardeldina
og maður leiksins bara
Holland skoraði þarna síðar að marki úr vítaspinnu
en pælti sitt, ég var bara það var bara möguleik að detta úr mestardeldinu
það var vissulega möguleikin fyrir hendi
Já.
Færum okkur yfir á hérna, Portman Road í Ipswich það sem að traktorstrákarnir tók á móti í Vestham þetta var eiginlega aldrei spurningunni
nei og Vestham náttúrulega stór skrítilið
Já. Það gaman að sjá samtkunni hvað hérna Jarrod Bowen, Mohamed Kudus þeir eru svona
Jarrod Bowen náttúrulega bara yfirburða leikmaður
Já.
Og Kudus heimsklassa leikmaður stundum
Já, vantar stöðulegi
við
höfum talað það
annarkvæði hann bara horfin
Já.
Eða þá hann bara heimsklassa eins og hann sýndi í þessu leik
Já, Jarrod Bowen alveg í topp formi þessar vikurnar
Já, ég held að hann sé alveg sko Jarrod Bowen veist, fyrir vetur náttúrulega í topp 10 bestu leikmenn ensku úrvarsleitunar
Já, ég alveg sammála því
Já.
Ég alveg sammála því Báin var með Marko Stóðsendingu í þessum leik og var efstur í bónustæðakerfinu
Já, og Kudus með tvö
Já Nei, Kudus var með eitt James Ward-Prowse var með þarna fyrsta markið
Já,
já Hann var með eitt og hérna en Van Bissaka hann myndi að hann var náttúrulega með Stóðsendingu þarna búin að eiga gott tímabil hann er búin að hafa gott tímabil
hann er búin að blómstra hjá þeim maður.
Já, búin að spila vel Jarrod Bowen með 48 stig í bónustæðakerfinu og 1-3 útisigur staðrind hjá hömrunum og enda tímabili bara með glans hvað heldur að gerist hjá Vestam?
En pælti í Van Bissaka pælti Vestam og frá United því vildum hann ekki hann er besti verðnamaður Vestam þennan veturinn Scott McTominay fyrir til Ítalíu að því að United hafði engan áhuga á honum maður
tímabilsins Napoli
Antoni
til Betis
já, fyrir Betis
blómstrar þar
blómstrar, ég held að segja með marka hærri mönnu þannig bara eftir áramóti
það álög hérna í United
hvað að gerast
já. En til hamingju kunni með Matheus Cunha tölum við hann á eftir
já.
Förum í næsta leik förum í næsta leik og förum á Anfield vippum okkur yfir á Anfield þar sem að Englandsmeistarar Liverpool voru með það var eitthvað svona smá skrekkur í þeim það var svona spennaði þá að vera að fara að lifta bikar
Já, þetta var haldin heiðisvörðu beggja liða
Já
Bikarmeistarinnir og Englandsmeistarinnir
Já,
þetta var stór leikur
Já, þetta var alvöru og Crystal Palace sýndu bara alvöru leik komu inn í hennar leik og spiluðu bara vel og hérna komast yfir í þessum leik með marki frá Ismaila Sarr eftir mistök frá var ekki Conor Bradley sem gerir mistök stóðsending frá hérna, Tyrik Mitchell
Já, nýbúið gera hérna nýja samlingu hann og hann er tekin út í hálfleik
Já, hann tekin út í hálfleik Já, nú leitt og hérna og en Liverpool það var svona aðeins róðurinn hérna, þyngdist aðeins hjá Liverpool þegar að Ryan Gravenberg hérna, fekk að líta rauðaspjaldið eftir hann tók var það ekki Kamata, hann tók Kamata þarna niður og bara réttilegt rauðspjald en karakter hjá Liverpool að ná að jafna þetta hann á 804. mínútu þegar
besti leikmaður í heimi
já, besti leikmaður í deildarinnar í heiminum
geiminum
í geiminum, Mo Salah jafnaði hann að leik já. Og það trilltist allt þarna á Anfield og líka gaman bara upp á hátíðahöldin
já, heldur betur sko.
Og, hérna,
og sangjarn úrslit finnst mér bara
Já, sangjöndu slitt algjörlega og hérna já, menn þessi table bonus fær Oliver Glasner að sjálfsögðu fyrir þetta jafntefli Mo Salah fær 31 í bónustekjarinu með 3 bónustek það ekkert nýtt Gunni
nei, nei.
Sá aðli var hérna, lang stigahestur í fantasy leiknum þetta tímabilið eins og svo oft áður ég held hann hafi verið Gunni svona á síðustu 6 tímabilum er Salah sennilega búin að vera stigahesti leikmaðurinn bara í 5 af 6 var ekki bara Holland 1 tímabil
jú, ég held að
og var enn Salah
jú
Já, þetta rosalegt.
Þetta bara bull.
Bara þessi tölfræði, þessi maður bara algjörst vélmenni.
Það voru Mósal. Líka, sko, það voru líka að því að Holland fór yfir henni fyrra,
já.
Og það voru svo margir ásamt undirrituðum, ég hér, já. Sem að...
Fóru á Holland-vagni.
Já, já, og ég hafði ekki trú, ég hugsa bara, ok, hann er hún það gamall,
já.
Að ég ætla að veðja á Holland,
mm-hmm.
og ég ætla ekki að vera með sala og ég ætla aðeins að vera, ég ætla að fara aðeins fram úr strömmnum og ég ætla aðeins að vera klárar en allir hinnir hennar meistrarinnir
oh.
þetta bara drap tímabilið mitt
Já.
Ég var bara með hollandsi kraftinn og fekk 4 stig og hinnir hennar 34, 40
Þú varst með íhaldsamur
Já, 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 svo þröskur ég bara neitað að skipta
já.
Ég kefti reynda sko ég kefti sala,
já.
En ég held áfram
já.
já, þetta var hríkalegt ég átti aldrei séns
Já, það var líka sko hérna óbóðslegt stuð og mikið fagnað, mikið gleði þegar bikarinn fór á loft á sunnudaginn þegar Van Dijk Virgil Van Dijk lyfti bikarnum og þvílík stemning og gleði á vellinum og maður þekkti nú nokkur andlit í stúkunni og talandum stuð í stúkunni og Anfield þá náttúrulega alltaf meiri átt að stuð á Dillon og hérna og það nú komið í sölu heldur betugunni það eru tónleikar í garðinum á Dillon og ég get sagt þér það kunni, að þetta miðasala fer í gang 28. júní og það yfirleitt alltaf frítt á Dillon nema nú bara miðasala að þau geti náði einhverju mið á tix.is og þetta eru tónleikar þetta eru alveg tónleikar þetta eru sko þetta eru 4 hljónsetir sem eru að fara að tróða þarna upp 13. júli í sumar, í garðinum á Dillon og þetta eru hljónsetirnar Hasar Endless Darkunni Vintage Caravan Óskalogi rosalegur og mínus þetta rosalegi tónleikar
sturla line-up
og þið hérna bara tryggja eitthvað miða sem hérna leið og miðasala opnar því að það mun seljast
og stóra líkur að vera stóra nöfnarnir líka úr enska boltanum að næla sér í smá hérna já bara svona vítamínsprautu
já fyrir næsta tíma já ég ekki útiloka það
ég myndi ekki útiloka
það nei ekki útiloka það það er bara þannig hvernig fannst þér annars stemningin að ná Anfield kunni?
Sko ég hérna ég horfði ekki lengi á það
nei,
en hérna,
kannski skiljanlega
já, já, en já. Sko ég finnst stemningin á Anfield sturl
hún er rosaleg
því miður og þetta ógæslega lag þeirra er
nei, þetta fallegt lag kunni
já, ég veit að þetta geggja lag
já
En þú veist, það er, þú veist
Þú sagði fyrst ógæslega svo segir
Já, ég veit að því að þú veist Ég bara að reyna að vera United kall og hérna bara þú veist, F Liverpool Heimsku klubbur
Þetta er sko, Gunni hérna svo hátíðahöldin sem voru í gær
Já
Það var nú sorglegt atvik sem átt sérst að það á ríkarlegt maður Já, það var ríkarlegt
Bara samúðakveður
Já, samúðakveður þangað en hérna göturnar hann í Liverpool alveg snýsa fullar og þvílík stemningana
já, höldum áfram á þóttin
en bara innilega til hamingju kæru stuðnismenn Liverpool með hérna Englandsmeistara titilinn tímabilið 2024-25 Gunni, þá erum við að fara yfir á Old Trafford
já.
Í Manchester
já.
Það sem að þínu menn bara áttu bara eitt besta leik sinn held ég bara á tímabilinu sem að kemur bara í loka umfyrinni
nei
þeir voru bara frábæri
já þeir voru góðir sko
ha?
en það var nú ýmislega sem gerðist í þessu leik sem að hérna já, breytti leiknum líklega mjög mikið
já við komum nú inn á það eftir smá sko fyrstu mínútunar í þessu leikunni sko bara á fyrstu 20 mínútunum sko þá átti United að vera búin að skora allan að tvö mörg.
Já, sko United í fyrirháleik voru mun betri.
Já.
Og hérna en það sem gerist náttúrulega
Martínez var bara geggjaður hann
Martínez er búin að eiga sko sturla tímabil
já.
Í vetur
mm-hmm.
og líklaðast bara einna betri leikmönnum Aston Villa í vetur
mm-hmm.
en hann kemur og hleypur út hana á Højlund af öllum önnum ég ekki svona af hverju hann að reyna að stoppa að Højlund kom nált markinu bara á miðjum vallarhermleiki og bara eldur eitt
já, tekur hann niður
bara
rænir upplöfum rænir bara upplöfum marktækifæri og það bara rauðspjald
þetta var aldrei marktækifæri með Højlund einn og mútið markmanni
eða fyrir opnu marki
já, það breytir einhver máli
já, en náttúrulega eldur rauðspjald og það náttúrulega setur Aston Villa í mjög vonda stöðu
já, já, mjög slæma
því að United voru nú bara talsvert betri aðlinn hann að 11 á móti 11 og nú voru þeir orðnir manni fleiri Gunni svo bara gerist þér rísa atvik í svona leik þannig er stöðunni 0-0 þegar Morgan Rodgers skorald og hérna
ég sko fíblar bæir
já, bæin dýr hérna Marsman United þetta var algjörlega glórulaus dómur
þetta var eins löglegt mark og hægt að vera
já.
Og þeir eru með var
já
og ég skýrði ekki, þetta eru lærðir dómarar
en ástæðan fyrir að var gæti ekki grip inn í þetta var að þegar dómarar var búin að flauta og það á að vera svona hérna,
hvaða ruglið það?
Já, þetta er svona skrítin regla þetta er alveg fáránlegt þetta er svo mikið skýta hjá dómarar
þú ert með var til að koma í veg fyrir svona
já, ákvært
og þetta er ríkalegt
dómarinn nefnilega má ekki vera búin að flauta
nei
Þetta er alveg
og þetta er í stöðinu 0-0 og þremyndu setna
já.
Að hérna
skora United
já.
Amad Diallo
sem var reyndar
gerir það
vel mjög góðir leiknum og besti leikn með United með náttúrulega stórglæsilegu hérna, stóðsetningu Bruno Fernandes og bara þessi yfir sín sem hann er með og ég held en þá og ég stend við það að Bruno Fernandes sé bara með betri miðjumönnum í heim í dag og ég trú ekki hann sé að fara frá klubnum sko.
Það var allt eftir að koma í ljós
já,
í
sömu ég veit
við fyrir nú kannski betur aðeins inn á það eftir tölum hennan störla sömarglugga sem að framöndan er sko svo setur hérna Kristján Eriksen punktin yfir ið
já,
þegar að var brotið á Amad Diallo það var náttúrulega bara vítaspirna og bara Eriksen setur boltan bara nokkurnu inn í mitt marki og það var góð kveðjugjöf
hann er bara að segja bless og hann, sko, hann kom hérna til hérna United bara frýtt nýbun að fá hjartáfall og nýbun að deyja og stóð sér bara heldbötu vel hjá mjög svo byrðum klub og gaf alltaf sitt og átti aldrei að vera byrjunarleiksmaður og þegar hann kom til klubsins að þá var hann startur bara alla leiki spilaði bara alltaf og bara, bara þvílíkur fótboltamaður og leikmaður og persóna
já. En hérna maður gæti ekki annað en vorkent hérna Unai Emery
já, ég meina Aston Villa dettur úr meistaradeildinni og sko á markatölu versus Newcastle
það er svakalegt, það er rosalegt þetta var ofboðslega dýrt
og líka ef þetta mark, löglega mark hefði fengið að standa ég veit ekki hvað þið gerst
það
veit það náttúrulega
og hérna þetta var náttúrulega svakalegt högg fyrir Aston Villa menn og hérna og ef að þú, kæri hlustandi hefur lent í álíka tjóni og Aston Villa liðið lenti í þarna helgina á sunnudaginn á bílnöðinum þá náttúrulega ferð þú og tala við bílaréttinga Sævars skútuvogi 4 hágæða réttinga og sprautuverkstæði við erum að tala sko líka að heimasíðan hjá þeim er geggjuð bílaréttinga.is
já,
og þar bara pantar þú og færið hágæða þjónustu bílaréttinga.is kæri hlustandi.
Og ég segi þetta ekki nú oft, það hægt að borða af gólfinu hjá þeim. Þetta svo hreint verstaði.
Æðislegt og bara hágæða þjónusta. Og tjekkað á þessu ef að þú hefur lent í tjóni kæri hlustandi. Eins og Aston Villa liðið lenti í á sunnudaginn á Old Trafford.
Já.
Herðu Newcastle tók á móti Everton talandi Newcastle Gunni og þeir lágu í valnum á St. James's Park þetta var svo spennandi lokaumferð Gunni
talandi bara
um þessi meistaradeilda sæti
talandi David Moyes
það var rosalegt Everton bara gera sér lítið fyrir og leggja Newcastle 0-1 á St. James's Park einum erfiðasta velli á Englandi
já Ég hættur að segja Everton, ég segi bara David Moyes
Við verðum nú að gefa leikmönunum líka kredit Þeir náttúrulega leggja inn vinnuna setja saman framist
En hefur mannst eftir að hafa séð þjálfur að taka við liði og þú séð þetta mikla breytingu strax
Jú, ég ekki alveg með puttan að nákvæmlega hvaða stjórið það eða hvenar hvaða
tíma Ég náttúrulega man ekki neitt, aldrei neitt en ég man ekki að það sé svona áður
þetta var bara rosalegu
viðsnúningurinn á einu liði og bara, hann bara komin heim til sín og setti bara, þetta er bara skrifa
bara líðu vel er bara algjör möbla þarna sko frábær stjóri og þekkir hvert krók og kema þarna
og endar í 13. sæti sko, hann var bara, þeir voru bara detta
þeir voru bara þarna í fallbar
já, ég, þeir voru bara að falla sko
Já, við voru allan ekki á réttri leið.
Nei, bara enga veginn.
Talandum Everton liðið, Mikko Lenko með stóðsendingu á Alcaraz sem að skora fallegt skallamark. Gunni, maður leiksins, var ekki samt Jordan nokkuð Pickford með 6 vörslur, 2 auka bónustig, fantasy stig.
Jú.
Fær 3 stig í bónustigakerfinu, aukalega, endar hérna í ykkurum 11 stigum.
Og Pickford líka búin að vera sturlaður núna eftir áramót
Já, á þessu runni hjá Everton hann búin að verja og verja eins og óðu maður
og sýnir af hverju hann sústi, er með enska landsliði
Já, hann er bara, þann er bara England's number one og sýnir vissulega af hverju það er og með þessum stigungunni þá kom Jordan Pickford sér bara í topp sætið hann er stiga hæsti markmaðurinn í fantasíleiknum í vetur
pældi því í byrjun tímabils þá keifti hann allir
já
að því hann hafði verið svo stiga hæsti í síðast
já, hann var stiga hæstu líka síðast
eftir 5-6 umferðir þá seldi hann allir
já
að því að bara,
þetta leit svo illa út
þetta leit ríkalega út þeir bara, það var bara valtaði yfir alla
já
sem gefið David Moyes eftir áramót og það er bara lóklakulegis og líklega, ég veit ekki statíks en ég held að Everton er að blá í svona ég bara öðru þriða sætið yfir bestu vörn eftir áramót
já, mjög líklega
já.
Alla hana top 4-5 ekki spurning
ég er ekki skarko en hérna mér finnst það
já. Og David Moyes fekk sjálfs table bonus
já.
Fyrir þennan glæsta útisögur Newcastle Gunni Hinsvegar þurft að bíða og hérna eftir niðurstöðunni á Old Trafford
já.
Og eðlilega mikið gleði sem að skilabóðan sem bárust
það voru 2 Newcastle vitlýsingar sem höfðu sambandið mig til að þakka mig fyrir
já höfðu þetta að sjálfsög
já. Gott að
vinna,
gert eitthvað gott í vetur
tryggja sem meistaradeildarsæti á markatölu
miklu betri markatölu það var sko,
ekki,
21 marki í plus fyrir 7
já var það svo leis
það er bara 14 mörgum sem er slatti
já, það mátti bara
enda Newcastle náttúrulega bara með heita svo frammerja í enska boltanum í dag
já.
Sem ég nota benið hafði ekki trú að ég byrja í tímabils
Já. Alexander Isak, hvað verður Isak, Gunni?
Hann verður áfram
Já, það ekki?
Jó Þetta er ríkasta félagsliði heimi sem gleymist rosalega oft.
Já. Þeir eru ekki að fara að losa sig við
ekki sjens
strækar sem eru á top 5 í heiminum í dag.
Nei.
Þeir hafa enga ástæða til þess. Bara aldrei. Sven Botman, hann var efstur í bónustegakerfinu hjá Newcastle.
Já.
Hann var farin út af, held ég, þegar að Alcaraz skoraði marki, skallamarki hjá Everton.
Já, já,
hann var farin út af.
Já, er það ekki líka bara þú veist að hann kominn með smá aldur bak við sig og náttúrulega búinn að vera meiddur mikið.
Já, ég held að sé að hlífa honum út af meiðslum.
Ég geti bara trúa því sko, hann er það mikilvægur í kjarnan hana.
Já, hann er að hlífa honum út af meiðslum. Það ekki spurning sko. Það var sannkallaður stórleikur Gunni í Skýriskógi þegar að Nottingham Forest tók á móti Chelsea í þessari meistaradeilda sætis baráttu.
Já, já, þetta var samt bara eins og málning og þorna.
Þetta var ekki skemmtilega leikur.
Nei, þetta var hrikalegt.
Nei, en oft er þetta líka þannig þegar það svona mikið undir hvort liðið vill taka ykkur óþara áhættur þá verður þetta oft svolítið svona svona lokaði leikir.
Nú hefði ég lega mátt vera bara
En Chris Wood, hann fekk hann að færi
Já.
Í stöðunum 0-0 mokaði hann yfir markið sett hann rétt yfir markið hann í fyrirháleik svo bara
En einmitt, þetta færi sem hann komst í
Já.
Þetta er það sem hann skapar algjörlega
Ólsegur
Já, og þú veist, þetta er ekkert hver sem er þegar komist í þetta færi Nein. Hann er búinn að vera sturlaðir í vetur
Hann er með 200 stig í fantasíuleiknum Í vetur, hann er bara með 11 stigum minna heldur en Alexander Isak
Já, já Já,
það er takk fyrir það
bara, og sem við erum að telja já, bara, nota beinarskilur eitt besta framherri heim í dag
já, akkurat hann er bara með 11 stöðum minna
já.
Talandi þvílíkt tímabil
það er bara styrla
viðurinn, nýsjálendingurinn Chris Wood
já, og bara Nottingham Forest að enda í 7. sæti og því miður, og þeir komast hann í Comfort Leagues
grátlegt að þeir fáið sambandsleitina
Já, þú veist, er það ekki fyrsta skipti sem þeir eru að komast ykkur svoleiðis?
Jú, en
Þetta mér, lítur bara að risa biti fyrir þá
Já, en þeir mikill vill meira grikkin,
Já
Evangelis
Algjörlega
Malinakis, hann hérna meiri metnað
Já
Pedro Neto leggur upp sigurmark Chelsea í þessum leik sem að lífa í kolvil skoraði í upphafi síðari hálfleikskunni
Já, Pedro Neto nú ekki búin að standast inn að verðmiða sem var á honum
Nei, þeir sváu samt á verðinum Gunni, Nottingham Forest vörnin þarna í þessu marki
Já, enda mér bara skrítið að ykkur hafi verið vakandi síðustu 10 mínútur og það var ekki búið að gerast þessi leik bara, og ég bara ég tek bara hattnir ofan fyrir leikmunum að hafa haldið sér bara, já, haldið sér vakandi
Já, en Chelsea, megan og eiga það Gunni að þeir voru hérna, þeir múruðu vel fyrir voru þéttir
já,
og þeir þurftu líka að gera það
já, og sko fyrir áramót var Chelsea slæmir en Cole Palmer góður og sen eftir áramót þá hvernig datt Cole Palmer út
en
Chelsea stega
ég get bara sagt þér sko Cole Palmer er ástæðan þess að ég vann ekki hett og hetti í draftinu, það var bara að þú vannst það
já, bældi því
það var bara, já, og til hamingi með sigurengunni og
út
vel að þessu komin en það er bara eitt leikmaður, það er bara Cole Palmer
já.
Hann var bara ískaldur frá áramundum
já, algjörlega
og annars hefði ég hlaupið með þetta
ég veit
það er bara algjörlega þannig
já. Ég hefði
frægu frænkurnar
já,
neða með Gunni, Halla Gunni já, en innilega til hamingju með meistaradeildarsæti stuðningsmenn Chelsea
já
þetta er sko Chelsea á heimi meistaradeildinni
já, ég meina þeir eru með tvö lið sem að þú gæti verið í úrvalsdeildinni þeir eru með ótrúlega stóran mannskap
já, algjörlega og það voru áhugavert líka að sjá hvað Chelsea gerir á markanum í sumar alveg eins og
hvernig geta þeir keift, þeir eru búin að kaupa fyrir þú veist, jafn mikið á vopnum búið bandaríkjana þeir eru ykkur sturlaði fjárað þessi, ég kann ekki svona skrifa
það verið mjög áhugavert að sjá það
já, ég er hættur að skilja þessi reglu þetta verður sitt að vara á þetta
förum í næsta leik sem fór fram á St. Mary's í Southampton það sem að Arsenal kom í heimsókn og hérna það var líka falleg stund þegar að Kieran okkur Tjerni ást hérna skotinn
já
kom massina lifir í þessum leik í síðasta leiknum sem
já,
við erum klubin
já, þetta einmitt líka bara kveði markið
já, alveg svo hjá Eriksen
já
og hérna var fallegt að sjá Kieran Tjerni skora
en, hann ungur ennþá, eða þú veist hann hvað 26-7 englis
já, hann ekkit ung lamp en nei, hann ágætið stokkalegum aldrei já, sko. Já, já
ekki að vita hvað
hann
fer?
Hann að fara til Celtic fer aftur tilbaka til Celtic
þetta yfirbúru leikmaður þar held ég
já, hann verður mikill fengu fyrir Celtic
held ég heldur betur
ekki spurning og hérna en hérna Ross Stewart, hann jafnaði hennar leik með hörku skalla
já
þetta var fallegt skallamark og hérna Og staðan var 1-1 alveg bara langlega fram á 90. Já, mínútu.
Adam var lengi í Paradís.
Já, hann var lengi já, núna í Paradískunni. Og hérna þangað til að Martin Ødegaard nokkur skoraði með góðu skoti.
Mynda á sig
og gaman náttúrulega fyrir stundsmenn Arsenal að enda með sigri. Eða hefði náttúrulega verið sætt fyrir Southampton að ná í afteflunu.
Já, já.
Og það vonandi að Martin Ødegaard taki þetta inn í, með sér inn í næsta tímabil. Hann búin að enda á góðu nótunum.
Já, og sá sem mér með stóðstendinguna að var náttúrulega Leandro Trossard.
Já, Leandro Trossard.
Er líklega búin að eiga sitt besta tímabil núna bara, og ég bara veit ekki já, hvernig er hægt að gera hann að vara mann eftir, sko. Er þetta ekki bara leikmaður sem á að byrja? Er hann ekki...
Hann er bara svona rotation spilari.
Er
hann,
það?
Hann er það. Já, ég held að Arsenal einmitt alltaf reyna að styrkja þessa stöðu fá samkeppni við Martinelli
sko, þegar hann var hjá Brighton var hann sko aðalkallin
já, einn af aðalkallin sammála
hann er alveg
stuð, hann er frábæ, hann getur leist bara nokkra stöður
já,
hann er mikilvæg leikmaður já, ég vil ekki missa hann til Arabíu ég vil halda honum í hópnum hann er mjög skemmtilegu leikmaður Hann er með gríðarlega gæða mikill leikmaður með frábæra tækni og hérna, já, bara mjög flottu leikmaður og vonandi verður hann áfram
Já
Herðu, Gunni og allir þið stuðnismenn Tottenham innilega já. Til hamingju með Evrópu deildar sigurinn
Já, til hamingju strókar fólk bara strókar og stelpur
Við meginum ekki skauta yfir úrstíðar
Nei, en ég ætla að segja þér eitt
já.
Sko Tottenham versus United stórleikur hver kemst í meistaradeildina ég var ógeðslega peppað fyrir þessu leik og ég var reynda búin að spá mínum mönnum þýlgusigri en ég var spenntur fyrir bara svona hörkuspennandum hröðum fótboltaleik og þetta væri bara sem byrja leikurinn og þetta var sem ekki anti-climax og ég bara svona horfa á í 5 mínútur því ég fattaði bara þetta eru 2 ógeðslega léleg lið og bara einu sem voru henni að gera, voru bara að láta sér detta og reyna að fá hina, láta hina að fá guldspjöld og rauðspjöld og ég bara horfði á þetta, ég bara, já þetta eru bara lið í
16. og 17.
sæti
já.
Og þetta er enginn þessi, ég bjóst við einhvern hörgu knarspyrn og þetta eru ógeðast og þetta var bara
vombriði
anti-climax bara háust í og ég bara horfði, þetta eru bara 2 léli lið sem ég bara hvorut skilið
já.
En ég var mjög ég vildi náttúrulega mínir menn myndi taka þetta ég var mjög svektur
já.
En þú veist og einmitt Tottenham kemst í meistardeldina næsti leikur Tottenham Brighton
já.
Á heimavelli Solanke
það var einhver þinga þetta
17. mínútu
kemur þeim yfir
Víti
já. 1-0
og hvað
og þar með að saga hann öll hjá spörs
algjörlega
já Jack Hinselwood nokkur
já.
Dúkaði upp að það með 2 mörk
já.
Að harfylgi, þetta nú með ólíkindum hvað að maður einn í tegnum
bara, þetta er ekki með vörð þetta er bara rugl skoran á fyrstu og síðan á 64.
Já, það virkaði einhver þinkaðna menn bara greinilega búin að fagna svolítið vel
þeir eru búin að vera svona í allan
við sigrunum Já, þeir voru
að spila eitthvað öðru sem þeir búin að spila í vetur
Nei, reyndar, þetta var líka sko 20. og annað tapið hjá Tottenham Hotspur í vetur
Já.
Þetta er í fyrsta skipti í sögunni þar sem að lið tapar 22 leikjum
og heldur sér í deildinni
Já, og fellur ekki
Já. Pældi þeir hefðu fallið og komist í meistra deildina
Það hefði verið rosalegt Verið í Championship deildinni og í Champalík
meira grillið
það er rosalegt
það munið ekki miklu
og Riley skorar úr vítaspinnu Hinselwood, hann fekk ekki að fullkomna þrennuna.
Nei.
Nei, O'Reilly bætti þarna þriða markinu við en svo kom langfallegasta mark leiksins.
Já.
Það var Diego Gómez.
Þrumu flygur.
Já, geðvegt mark hjá Gómez. Paraguayan frábært mark alveg upp í vinkilinn.
Já.
Og þetta var bara já, alveg fyllilega sengja útisugur hjá Brighton.
Já, bara rúst.
Já, og svo er náttúrulega sko Tottenhamlið er náttúrulega bara líka á bleika skýinu skilur ykkunni og að fagna þessum sigri
þetta er ekki það öðru sér, þetta er búið að vera svona jætla vetur hverju voru að fagna
já,
í vetur
já, en svo er líka spurning Gunni, svo er líka spurning með Tottenham er Postecoglou að fara að halda starfinu eða verður hann látið fara ég trú ekki öðru en að hann haldi starfinu verandi búin að vinna Evrópudeildina og tryggja Tottenham inn í meistaradeildina
ég sé ekki annað að verða að láta hann fara
af hverju hann þarf bara að fá
þú vorst að segja þetta
stuðning frá Daniel Levy
það er ekkit annað lið tapa 22 leikjum og haldi sér í júrósildinni þetta er búið að vera viðbjósta tímabil hjá
hann þeir eru búin að vera svo gata sigt í varnarlega
en síðan er ég náttúrulega held ég með mínum sko Amorim sko já. Ég vil hann ekki fara en við lentum
ekki það búið að vera mikið skára
nei, en þar kemur þjálfari á miðju tímabili og hann vildi ekki koma hann vildi koma eftir tímabili og notabene við lentum í 15. sæti sem er sko langt sem betur heldur en að tóttina
Muna tveim sætt
Já
Með sigrinu fóruðu upp fyrir hvaða klúb Þið fóruðu upp fyrir
Hérna Úlfana
Já, fóruðu upp fyrir Úlfana
Sem ég skrýti, sko, mér finnst þeir búin að vera flottir í vetur
Nei, hvernig þeir eru búin að Sko, Vítor Pereira Náttúrulega, talandum Úlfana Færum okkur beint þanga
Já, gerum það bara
Já. Vítor Pereira, tekur við keflinu hjá Úlfanum og breytir liðinu talsvert og nær í stík fer að safna stígum Úlfan þetta leit mjög illa út hjá Úlfanum framan af tímabili
já, sko, en málið sko, þeir náttúrulega áttu sko erfiðustu byrjun sem ég sé bara áæðminu sko, þeir tóku alla stólklúbana en það sem að sko, vörnin hjá mér búin að vera hrikalegi vetur og miðjan ekki góð en framlínan hjá þeim þeir eru búin að vera duglega að skora
já.
Og það kannski það sem ég ætlum þið líti að maður búin að fá fantasy stig fyrir og þar leiðandi held ég að þessi búin að standa sér betur
en
tablan segir
Já, aðlega kannski fantasy stig fyrir þrjá kalla, fyrir náttúrulega Kunja Matheus Kunja og by the way, til hann ekki með hann
já,
hann er komið til Manchester United fær tíuna hjá United svo var að hinna Ryan Adnur í allsýringurinn hann er fantasy kall
og þegar ég tala um að vörnir sér búin að slæm ég tel hann ekki sem varnar hann er bara
já, og svo er hann náttúrulega hinn hérna, normaðurinn Strand Lassen
þvílíkaup
hann náttúrulega búin að vera yðin við kólan í vetur
já og líka þegar Kunja datt út bara í meðsli hann bara hélt að honum að
já, hann tók í keflinu,
já, bara,
tók í keflinu. Brian Mbeumo að öllum ólastaður leikmaður er hann ekki bara leikmaður Brentford á þessu tímabili
sko
hann skorar í þessum leik
en er hann ekki bara númer tvö
hann er annar stiga hæsti leikmaður deildarinnar hann með 236 stig
já og sko fyrir utan
annar og eftir sala
og burt frá sér stigum hann er bara búin að spila fullkomin leik
já sko sala er með 344 stig hann er með 108 stig meira en Brian Mbeumo og Brian Mbeumo er næstur er bara í öðru sæti og er búin að eiga stórkostlegt tímabil
hann er með salaður mörgum stigum meira
108 stigum meira heldur en Brian Mbeumo
heldur en næst hæðsti 108 stigum
já, sala er náttúrulega vél og hann var rólegur sala,
síðustu umferðinu, bara tíu umferðinu
Já, kannski ekki alveg tíu
Vist,
sjö
Nei, herðu, hann gat ekki, hann skoraði bara úr vítum
Já, bara eitthvað svona sjö átta Hann var rólegur, síðustu sjö átta umfyrir
Já, ég heldur
En 108 stiga gap En hrós á Brian Mbeumo
Já, bara geggjari
20 eða 21 mark á tímabilinu
En sko, notabene sko Sala í Liverpool en hann í Brentford
algjörlega þar sko
þar liggur
þar svona kannski liggur
mýrurinn í kunni
já, já það er svolítið málið
tvei stórkostlegir miðjumenn
sóknamenn Gunni þeir eru bara sóknamenn
já ég veit það
já. Og hérna Kristján Nörgart var með 3 stig í bónstæðakjörunu fyrir hjá Brentford í þessum leik og Munetsi hann var með 2 stig hjá Úlfunum Vito Pereira stjóri Úlfuna sem að náttúrulega náði að
Marshall Munetsi, ég ætla bara að við ekki hana eitt hann bara...
Marshall Munetsi, sterkur strákur mjög sterkur strákur kom inn í þetta lið núna í vetur og hérna
kom á hérna, tímabilið klusa.
Nei, hann var hérna fyrir tímabilið
Já, hann var framjá með greið
Mjög öflugur, mjög öflugur og eftir að láta að sé kveða núna á næsta tímabilikunni það er ekki spurning það er ekki spurning Herri Gunni, förum bara beint í hérna hvað, top 3?
Já
Er það ekki?
Jú
Hvernig varst þú með top 3? Í þriðja sæti?
Herri, í þriðja sko þeir mega, þú veist já, ég sett Hinsel út í þriðja
okay.
og hérna ástæðan fyrir ég sett hann í þriðja
Jack Hinsel út
já, þeir voru náttúrulega á það auðvöldum hérna útivelli þetta var eiginlega bara svona svindl
já.
Þar sem hann tók hérna náttúrulega tóttinum og pakkuði þeim saman í sæti 2 var bara Báin
Jarrod Báin
já
Já.
Hann var bara búin að gegja þur og í fyrsta sæti þá er semin jú
okay.
og búin að eiga náttúrulega bara sitt besta tímabil á þessu ári
Þetta er bara gegjaður listi Gunni, við erum sama lista ég er með Jack Hinsel út í þriðja
Já.
Og ég er með sko, ég er enda með semin jú í öðru og Jarrod Báin í fyrsta við erum með sömu gæja
wow. Hvað er hérna?
Váttakinn Þetta er rosalegt Gunni og við vorum ekki búin að eitthvað að sammælast
nei,
þetta.
Nei, þetta er ekki trúna
Já, En við erum komnir hérna Rauða spjaldikunar
Já
Hvað varst þú með þarna?
Herðu
Ég held að við séum líka sammála þarna En það er sko, spurning, hvað er spurning?
Ég elska náttúrulega að sjá mína menn vinna
Já
En Thomas Abramal
Við erum allveg sammála Thomas Abramal, dómari
Þú ert atvinnum að þú ert að ræna meistardeildarsæti frá liði sem er búin að gefa allt þú ert búin að spila 38 leiki
Svo kemur ekki svona
Berjast á öllum vígstöðum þú ert búin að vera í meistardeildinni í fyrsta sinn og þú ferði áttalega úrslitin þeir skora fyrsta markið löglegt á Old Trafford og það er þeir átti ekki eftir þeir voru búni með allt
hann líka ekki með mestu reynsluna sko.
Nei,
Thomas Bramall ég vorkendi hún að Emery
þetta var
hríka
og líka bara þú veist að detta ná ekki með stællunsetinu og þú getur sættið við það ef þetta er þér að kenna en þeir eru svo rengt að
þeir þeir eru ekki eins og í þínum höndum
nei
Bara,
það var ekkert sem þú gafst gert til á æfingar
algjörlega glórulaust dómur glórulaust flautana hjá þessi dómur hríkalegt
og sko mér finnst bara og skil ekki þessa regla var með ekki var á að komi veg fyrir svona
já, algjörlega
að þetta skipti engu máli fyrir United hvort myndi tapa eða 16. 17. 15.
Nei, akkurat Þetta er
ekki
skrýtin þessi regla með þetta flöyt þegar dómarinn er búin að flöyta að var get ekki
bullmar.
Skorist inn í þá
og það er ekki svo, já, færri sem myndi vilja koma til United eða verið 16. sætið var sérs 15. og nei, þannig er ekki línuna
Já, nókvælega
Já, Thomas Bramall eða úr þetta hlusta skammastuðin
Já, þetta var ríkalegt Herðu, Gunni, Bíla Company mark umferðarinnar
Já Við vorum ósammála, við pælum bara sammála allt
Bílakompany marku umferðanar Bílakompany.is Kærlustandi, talandi Bílakompany Hvað ertu búin að sjá sniðut hjá þeim núna?
Ég er alltaf að fletta hann Ég elska þess að síðu Og hérna ég með langar ógeðslega mikið í hjólýsi og ég alltaf svona plata frúna en ég held ég hafi fundið hjólýsi sem kannski aðeins svo stór biti fyrir mig
Þetta eitthvað grandi
Kostar eitthvað 9 miljonir 990.000
En það ríkalega flott
En þetta flottasta hjólýsi sem ég séð á ævinni Þannig að kæri hlustandi eða þú ert að pæla í sumrinu eða vilt bara svona aðeins svona gæla við hérna svona feelingin kíkið inn á bilokompanju.is Þetta hjólýsi heitir Adria Astella 704 HP Búm
Negla
Yes sir Já.
bílakompani.is og það líka bara svo geggjaði bílar þú finnur bara einhvað við þitt hæfi
já, bara sér síða, þetta bara ókvæsla þægileg notvæn síða bara snillt
og við vorum ósammála með bílakompani mark umferðarinnar ég var með Diego Gomez Brighton á móti Tottenham
já
klikka skot upp í hotni ríkala vel gert alveg upp í Samuel þú tókst, þú fórst aðra leikunni
já,
ekki tók, síðri
nei, sko, ég tók, sko, við erum að tala um þannig það var leikmaður sem að kvatti hjá United með vítaspyrnu það var leikmaður sem kvatti hjá Arsenal með fyrsta markinu þeim leik Hérna ég með leikmann sem ég held mikið upp og þótt hann sé kolvið þessu liði
og ég líklega var að kveðja líka
og ég held hann sé að kveðja og þar að leiðin þetta meður lokamarki og þetta leikmaður sem var að skora fyrsta markið sitt í vetur með bakfallsspyrnu sem þessi maður ger aldrei
og Craven Cottage
Gundogan
Ilkay Gundogan það var geggja markið honum
þannig að þeir bara sam þeir ekki að
þeir bara saman
já, þeir bara báðir þeir
deila þessu
já, þetta gott báða
megin þetta er svo humblastið
já, gott báða megin
wow.
mikið að mörgum váma
þetta ekki ekki að kunni herru, við erum komnir hérna
já
herru þetta nú svolítið spennandi kunni
já,
þessi liður
já, ég veit það
hlustum þú kannski átt að segja ekki alveg af hverju, þetta spennandi
já
þú veit kannski segja hlustum þú það, hirfíbl umferðarinnar
já
er, það kemur kannski svona smá forsaga
já, sko með hérna það var einn með 2060,
já,
á einn leikmaður af 1100 okkar manns,
já, já, spilandi
og hérna ég búin að sita hérna 38 umferðir að gera grína af öllum sem hérna hirðfíflum og hérna búin að gefa mér skáuleg ráð og svona já, segja að þessir séð því svona ég getur nú hort á þá, já þetta er nú þessir eru nú eitthvað í ruglinu en ég ætla að taka það á kassan ég með 27 stig ég næst versta
Gunnar Georgsson þáttastjórnandi er hirfíbl umferðarinnar
já
í loka umferð deildarinnar 38. umferð með 27 stig Gunni
á ég að fara yfir
liðið hvernig er liðið þitt Gunni
þetta er hörku lið
Herðu Það þarf að byrja Gunni
Já, ég ætla að byrja Herðu í vörninni ég með tvo varna með markmann og varnamann í þeim leik sem átti að vera 100% hreitt skjöldur það er David Reyja og Kivior þar átti ég að fá 12 stig en nota beinu það kom á 2 og 2
það kom á 4
Munoz, ég átti nú ekki hérna betri varnamenn og ég tók nú sjensinn og hann myndi nú gera eitthvað gott mótamóti liði búl þar sem hann búin að skora mörg 2 stig Aron Van Bissaka
Já.
5 punktar og lang já, besti leikmaðurinn í þær þessa umferðina Luis Díaz, ég vissi að myndi byrja og hérna ég fekk það bara sem sagt, hérna, í svona frétti sem voru að leka þannig ég keypti hann 2 stig Savinho ég held að því ég vissi að hérna Kevin De Bruyne myndi ekki byrja
Já.
Og það var líka frétti sem hún búin að leka þannig ég setti Savinho inn á og hann byrjaði ekki inn á og kom inn á og ég fekk eitt stig fyrir hann Rodgers eitt stig Saka síðasti leikurinn á móti Bormuð
og Southampton
Nei, á móti Southampton, lýðlistu vörn Englands já. Í kaftinan
Þú kaftinaði hann
Og hann kem, hann byrjar ekki, Og ég fætt tvö stig fyrir hann Mateta, Isak og Holland 2-2 og 6 Skammast einhvern
Samtals 20
og 7 Þetta átti að vera hann að loka karti sparki meitt svona, já Hann kvart allavega með stæl eitthvað svona
já, bull, já.
Nei
En bara stoltur að Gunni, tekur þetta á kassan
Og ég enda í sæti 700.480
Hvað droppaðu hvað hérna félstu niður um mörg sæti?
200.000
Já, það högg
Það högg,
já Ég get huggaði við það Gunni Ég endaði í sæti 659 í hugabrópálta
Já, í hugabrópálta þá ég sæti 239
239, já Þetta eitthvað, þetta bara viðmið Við ætlum að bæta okkur fyrir næsta tímabil
Heldur betur
Við ætlum að vera óvar næsta tímabili Kona mín var 300 sætum fyrir óvami
Já
Hún var að sæti 350 eitthvað
Já, hún ekki svona pæli í þessu
Jú, hún alveg að pæla í þessu Ég svona þar stundum aðeins að minna hana
Já
sko. En hún nær alltaf einhvern veginn að stilla upp alveg sterkur lið, hún vann vinnudeldina sína
Já, hún ekki að hlusta okkur
Nei, hún fer eftir einhverjum kannski öðrum sérfræðingum
Já, ég held
það sko Það gæti alveg verið Þannig að hlusta okkur aðra sérfræðinga Tekur svona takmarka mark á mér
Já
Vá wow.
þetta rosalegt Herðu, kóngur umferðarnar kunni.
Já
Við ætlum að vaða beint í kóng umferðarnar Með 102 stig Er Almar Gauti Ingvason Með liðið sitt Samba Bolti Hann í sjöunda sæti kunni, í deildinni
Það rosalegt
Hann endar í sjöunda sæti í hugabrópálta deildinni sem bara frábær árangur og innilega til hamingi með þetta Almar Gauti og þú hefur unnið þér, tryggt þér hátíðisverða hlaðbór á pottinum og pönnunni sem í Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur verður þér að góðu Almar Gauti hvernig liðið hjá Almari Gauta? Gunni?
Ég veit það ekki Ég ekki með það fyrir fram mig
Ertu ekki með það fyrir fram
mig?
Þá var ég að finna þetta
ég bara,
Þú bara hendir í kæruleysi hérna.
Já, ég bara þá síðast í þáttun
Já, ég bara slakur bara.
Ég bara djamma
Já, bara slakur maður Herðu, hann hendi í bensbústingunni Almar
Haldi því, ég eiga það eftir
Það rosa gott þegar þú tryggir bara, þú veist, hátæðisverðar hlaðar bara pottunum um pönninu
og
vipaðir upp
Vipaðir upp
í sjöunda sæti
Hann veit alveg hvað hann að gera, ég veitur Hann er í sjöunda sæti
Já, en það líka, sko, það sem að hann gerði líka hann kom sér í Dillonpottin
Já
Það var það sem að hann gerði já. Og Almar Gauti hérna, þú ert komin sér sagt, í Dillonpottin, það sem að við drögum hérna við ætlum að láta eina sleggju sem eru gestur hérna, þáttarins á fimmtæðin draga
já.
Úr Dillon pottinum fyrir Evrópuferð fyrir tvo
Já.
Í bóði Dillon og það verður gríðarlega spenna hérna í þættinum
Já, bara næsta fynd og ætlum að fara yfir hérna, bara fara yfir þetta ár hjá okkur, við ætlum að velja fantasy lið ársins
Já.
Og við ætlum bara svona hvað getum við gert til að já, betur bæta okkur og hvað getum við gert já. Fyrir þáttin og fyrir hlustendur og svona, já
Kynnum sigur verna, þriðja, annað og fyrsta sæti
Já
og hérna, en liði hjá Almari hann með Arisa Balaka í markinningunni 6 stig Ruben Díaz, 7 stig í vörninni Milos Kerkes, 6 stig Josko Guardiol, 8 stig Fabian Sjár, 1 stig hann með Antoine Semenyo 16 stig hann með Jarrod Bowen, 13 stig hann með Brian Mbeumo 8 stig hann með Mo Salah, kaftin 20 stig Cole Palmer, 3 stig Alexander Isak 2 stig Bekkurinn hans Nick Pope 2 stig Ómar Marmús 3 stig Marmús 2 stig Ben White 5 stig og Matheus Cunha 2 stig. Hann fékk nú samt ekki nema 12 stig á bekknum.
Já.
Ha.
En hann fékk 90 stig,
fekk, bara sturt. Já, 102 stig.
Já, ég að segja það sko fyrir utan bekkin 90
stig. Já, 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 það virkilega, virkilega gott. Virkilega, virkilega gott. Já, rosalegu þáttur kæri hlustandi og kæri hlustendur.
Já.
Já, hérna á fimmtudaginn það sem að koma því líka sleggjur, tvær sleggjur, ekki missa því. Gunni, það ekki bara...
Over and out.
Það ekki?
Over and out.